gure azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Lurralde antolatzerakoan hartzen diren erabakiek modu askotako ondorioak dituzte. Besteak beste, eremu hoietako biztanleen hizkuntza dinamiketan eragiten dute. Ostegun eta ostiral honetan eragin linguistikoak kontuan hartuko dituen testu inguru legalaz arituko dira lurraldea eta hizkuntza jardunaldien bigarren edizioan Donostian. Milatamalauko urtarrileko jardunaldien jarraipena da aste honetakoa. Gaiak bigarren kapitulua izango zuela iragarri zuten antolatzaileko orduan eta iazkoa abia puntua izan zen. Lurralde antolaketaren eta hizkuntza dinamiken arteko harreman estua egin zuten gogoeta. Aurtengoak erronkak eta tresnak du izenburu. Hirigintza alorreko erabakiek eragin linguistikoak dituzte eta ondori horiek aurre ikusteko eta bideratzeko testu inguru legalaren premia dago. Hala, helburu hori lortzeko tresna eta erronka zehatzez hausnartuko dute jardunaldi. Dietan. Etzi udalerri euskaldunetako bilakaera soziolinguistikoaren datuak eskainiko dituzte, baita udalerri hoietako aldagai sozial eta ekonomiko zenbaiten bilakaera ere. Ostiralerako berriz tailerra antolatu dute antolatzaileek. Jardunaldiak Udako Euskal Unibertsitateak, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak elkarlanean antolatu dituzte. Hori Gipuzkoari dagokionean, baina Nafarroan Euskararen legearen erreformaren inguruko eztabaida otsailaren 19ko osoko bilkurara arte atzeratu du parlamentuak. Maria Victoria Arraiza, parlamentariaren ordezkoak kargua hartzeko denbora izan dezan. Duela astebete bilkuran egin behar zuten eztabaida, baina PSN alderdiak atzeratzea eskatu zuen parlamentari sozialista guztiek parte hartu ahal izateko. Nafarroako parlamentuan gehiengoak onartu du euskarako irakaskuntza eremu ez euskaldunean sare publikoan emateko aukera. Proposamena PSN, Ezkerra eta Geroa Bairena izan zen eta Bildu eta Aralar Nabaik baiezkoa eman zuten. Dena den PSN UPNren laguntzarekin aldaketa bat sartu du legean eta horren arabera Nafarroako gobernuak erregelamendu bat egin beharko du D-ereduko ikasgela abian jartzeko behar den ikasle kopurua zehazteko. Euskararen lege reforma 2015-2016 ikasturtean abian jartzea aurre ikusten zen, hala ere posible da osoko bilkuraren atzerapena dela eta datorren urtean ez ezartzea. Batzuen intereseko atzerapena izango da ziurrenik, zalantzarik gabe. Hoiek beraz, azken aldian, euskararen normalizazioan egindako urratsen eta izandako oztopoen inguruan aipatu nahi genituenak. Otsailak 3. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira entzule.
Etenik. Duela bi urte Euskal Memoria Fundazioak ariketa biziki interesgarria egin zuen. eta horren guztiaren emaitza Euskararen kate hautsiak liburuan islatu zen. Oroimenerako ariketa egin zuen Euskal Memoria Fundazioak, eta Euskal Hiztunok mendeetan zehar pairatu izan dugun jasarpena azaleratu zuen. Oroimenari buruz, aritzen da liburua, eta Euskararen oroimena jasotzea ere Euskararen alde egitea dela ikusi dugu. Euskal herritarrek, Euskaldun izateagatik jasan dituzten ondorioak, gure herriaren historiaren zati garrantzitsua dira. Ta beraz, ezin pentsa genezake Euskarak ardatz izango estuen herri bat eraikitzea posible dela. Hala ere, Euskal Hiztunon jasarpena ez da bakarrik memoria kontua, eta azken hilabeteotan ikusten ari gara beste behin, helburu zehatza duen politikak ari direla aplikatzen bi estatuek gure hizkuntzaren berreskurapena galgatzeko. Gure instituzioek, euskaraz bizitzeko nahia egia bihurtzeko hartzen ari diren neurri zein erabakiak dituzte jomuga Espainiako zein Frantziako agintariek. Ez dute guk geure hizkuntza politika erabakitzerik nahi. Espainiako gobernua, Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaria, muturrera ari da eramaten bere itxukeria. Eta orain, euskarari balio juridiko osoa kendu nahi dio. Hau da, euskarak balioa izango du baldin eta onduan gaztelania agertzen bada. Horrekin, euskararen ofizialtasunaren kontra egiten duela badaki, baina beste azo bat du gobernuaren ordezkariak. Egia ere bada, zenbaitetan, Espainiako gobernuak ez duela bere ordezkaria baliatu behar lan hori egiteko. Berriki, jakin izan dugu, Nafarroko gobernuak ere jo duela zenbait udaletara, haien udal batzarrek onartu dituzten erabegira planak eta enparauak elegiteko. Hartara, Ego Euskal Herrian kanpo esku hartze ez gain, barneko inertzia suntzitzaileek ere badarraite. Frantzian ere, antzera dabil gobernuko ordezkari den suprefeta Dajan. Ustaritzeko herrikotxeak euskarari dagokion estatusa eman eta berehala jo zuen auzitegietara. Horrere, une oro erakutsi nahi dute, Euskal Herritarrok ezin dugula geure hizkuntza politika erabaki. Hainbat tokitan eta esparrutan erabakitzeko eskubideaz entzuzen ari gara. Baina ez dut gehiegi entzuten gure hizkuntza komunitateak bere hizkuntza politika erabakitzeko duen eskubideaz. Eta horrexegatik uste dut hizkuntzaren gaiari beharrezkoa duen zentralitatea eman behar zaiola. Estatuek oso garbi dute, eta horren isla da egunetik egunera hartzen ari diren jarrera are oldarkorragoak. Kontseiluak duela bi urte euskararen gutxienekoak aurkeztu zituenean, bertan jaso zuen kanpo eskuartzeri gabeko hizkuntza politikarako eskubidea aitortu behar zaiola gure komunitateari, beste etorkizun bat erekiko badugu. Ekin diezaiogun denok batera erabakitzeko eskubide horren defentsari. Guk, otsailaren 28-rako jarri dugu itzordua.
Aski. Baliteke.
Urtarrilaren 28an joan den asteazkenean jakin genuen Paueko administrazio auzitegiak atzera bota duela Uztaritzeko udalak euskara ofizial izendatzeko hartutako erabakia. Hori dela eta udalak ezin izango du euskara frantsesaren ehin berean ezarri edo ez behintzat ofizialki. Baina epaiak sortzen duen egoeraz eta euskarak egoera horretan izan ditzaken aukera hitz egin nahi dugu guk eta Uztaritzeko hizkuntza arduradun If Matxikote gonbidatu dugu gure azblaira. Eguerdion eta ongi etorri If.
Iberdion, mirke.
Ongiru ditzen bazaizu, auzionen jatorrira joko dugu lehenik eta behin, iazko martxoan berritu ziren herriko etxeko kontseiluak iparraldean eta uztaritzen, uztaritze bai alderdiak hartu zuen herri kontseilua. Bruno Carrere auzapez berriaren agintepean lehen erabakia onakoa izan zen. Euskara hizkuntza ofiziala dela uztaritzen, frantsesaren hein berean. Udalbatzako 29 hautetsien gehiengoak ebatzi zuen, uztaritze baiko 22en baiezkoak hain justu eta posizioko inorketzuen kontrako bozik eman. Biharamunean bertan estatuaren ordezkari Durande prefetak auzitegietara eraman zuen erabakia. Kontaidazu nondik etorri zen euskara ofizial edo frantsesaren maila berean izendatzeko beharra if.
Ba hori, Euskaritze bai, zerranda erria bizitadin talde historikotik sortutako kimoa da, eta azkenan hori abertzalik isa izkuntza gure zereginetan sartzen dugu, eta gure kaskara nagusinetan, eta azkenan hori ba, beti bezala historikok egin dugun bezala, gure egitasmoan txartu genuen estatus ofiziala eskaintzeko puntua, eta baita ere gero genon dozio zere izkuntza politika ere inkoa martxan dertzeko helburua. Beraz hori ba egitasmoan txartzen zenetz eta behin gotz gehiengoan sartu ginenetz. Lehen horietan hori asiratik izkuntza politika eramaiteko nari hori pixat bozkatu nahi genuen eta hori egin genuen.
Eta espero zenuten prefetak auzitegietara joko zuenik?
Be norski, ziren ez gira estalurtxarrak eta azkenan eskolegian bizi ginen edo bizi garen gienok ikusten dugu egun erokotasunean bi estatuek zeitagera duten gure hizkuntzarekin eta zeitagera mententzen duten ere estatusari begira, berizik erratu frantsesak azkenan beti ukatzen duelako frantsesa ez diren hizkuntza bati estatus ofiziala izendatzea. Beraz, genekien gainera hori bestaletik ere bai, ez dugula berez eskumenik horretan ere aritzeko, beraz, ala ere hori demokratikoki edo, ez, horrezkari demokratikoak garen nahinean edo, gauza hori egin nahi genuen, bereziki ere hori narizko eskubideak ukitzen direlako maila horretan, eta pixat ere maila berean, estatu frantsesa bere kontra eranen aintzinan usteko. Beraz, bazkatu genuen hori, guk hori izanatu dugu, orain auziregira joan ginen eta bitiko erantzuna izan dugu, baina bide horretan txekituko dugu intzatuko.
Paueko sententziaren ostean herriko etxeak atzera bota beharko du, euskara ofiziale egiteko hartu zuen erabakia, baina sententziaren argudioak ez dituzte jakitera eman oraindik. Zuek ebazpena esperotakoa dela, dio zue, ze espero duzue argudioetatik if?
Ba, konstituzioaren bigarren artikulua badela alde batetik eta bestetik eskubide kolektiboak zuela onartzen Republika Frantsesak. Beraz, badira bi maila horiek, hori azkenan hizkuntza bakarra dela frantsesa, hizkuntza hori, estatuaren hizkuntza bakarra, eta bestetik frantsesek denak eskubide berniak dituzte, eta ez barnean ez daude kolektibo eskubide kolektiborik onartzerik, beraz, eta beste txikere sorki ere, eriko etxe batek ezin duela maila horretan erabakirik hartu, hori izan daiteke bat. De janik, azkenean, hauzia garatu da, bi urratxetan ustailan izan zen lehenik formari buruzko hauzia, eta bestetik edukiari buruzkoa. Eta bietan, prefetak aurkeztutako txostenean, argumentu berdinak ematen zituen, hauek ziren, eta bietan testu berdina aurkeztu zuen, beraz, nik uste horre ez dugu sorpresarik izanen, eta beste kopieko ole bat izanen da alde horretatik.
Behin gutuena jasotakoan, orduan erabakiko menda uztaritzen zein erantzune emango zaion eta zebide hartuko den euskarari dagokionean, hala eta guztiz ere euskararen aldeko urratsak egiten jarraituko dutela argi utzi du Bruno Carrere auzapezak, zeuk ere horixe esan duzu orain gutxi, nolako neurriak aurre ikus daitezke orain?
Ba hori, hizkuntza politika ere inko gai zaiteko, badira maila edo bi atal nagusi, bat beraz estatusa eskaintzea da, eta hori hortik hasi ginen, noski. Eta bestea da, hori hizkuntza politika erabaiteko, diren neurri sortak, eta azkenan hori hizkuntza eskubideak onartuz gero gauzatzeko bideak hartu behar dira. Eta badira hor adibidez hasi ginen, joan den azaruan, bozkatzen hori arlo sozioekonomikoari begirako erabaki bat, bereziki hori enpresa eta lan munduan euskararen presentzia indartzeko eta animatzeko eragile horiek bide horretan txartzea, eta bestetik ere bai erritarri begira hauek ere berdin bailatzeko eta ikasteko ere ba hori bidea edo engemendua hori zaten. Beraz, bisat hor sensibilizazio maila bada, baina neriko txak berak azkenan engeatzen da bide horretan eta dibidea erakusteko ere, bai Euskarari ziurtagiriaren elkartearekin ere elkarlanean hasi gira eta ba, gure babespean ari dira itzulia egiten hori lan munduko ahlo hori eta elkarte mundua ere ba, bisat ongitzeko. Eta beraz datozen erabakiak, ba, hildo horretan edo joanen dira batzuk beraz erritarri begira, azkenan erriko etxak berak egiten dituen urratxak ez baitira aski, baina berak ala ere egin baditu batzuk, zen dira batzuk erritarri begira eta beste batzuk bere buruari begira. Ez ba, langileak ere euskalduntzeko formakuntzak ere bisat egitu egutegia dira usatu dugu, eta horre beraz erriko etxeko langileria euskalduna izan dadin ere, baina hori hartu dugu, gero papergintza eta zerbitzu guztiak ere horretan ari gira, eta bestetik berez kanpoari begira ere osatuko dugu. Bistatu denok erritar guztiok eta usaitzen bizigaren guztiok ba, bide bera ardezagun eta euskarari bistatu auspo bistatu maiteko.
Horri heldu nahi nion, barneko lana izango litzateken horri, justu erabakia paperetan hartu baldin bazen ere, eta euskara, frantsesaren maila berera, ekarri nahi bazen ere, okerrezpa nahi zuztari gitzeko herrikotxea ez delako elebiduna oraindik, datuetan nolako egoera dagoela esan dezakegu?
Nolako egoera, ba, argunt kontrako, azkenan aurretik ibiliziren agintariek ez zuten pratikoki koherentziarik azkenean erraten zuten arrekin, beti hori ekso askotan ere erraten abai eskoraren alde, hainitz gira eskoraren alde, banan pratikan gero ikintzak oso guti daude, eta hori eremu guztietan eta eremu administratibo guztietan ere ikusten dira, eta maila personalean ere bai. Eta beraz, garaian hori ba, eskoraren alde, banan pratikan ikusten dugu adiez webgune osoa ba, dela banderatxo bat ikurinarena dena, eta menan patikan ez da bat ere egina, eta paper gintza osoa ere ez da bat egina, beraz, kasik zerotik hasten gira. Hor, kontseiluaren, hori eskara den arte eragileen kontseiluarekin elkarlanean aritu gira ere bai, eta hor, neorketa bat egin dugu, hasierako ereketa egin izan zen, eta hor ere bai emaitza dugu esku artean, hori beraz ikusi behar dugu nola eta noiz publiko egin, baina emaitzako soko askar dira, ba lapurdi noroak topatzen ditugun emaitzen einekoa da, eta beraz hor ere puntuazioan ere gora egiteko, hori neuri eta gauzatze gutxi batzurekin lor daiteke, baina pixat maila oso apalean hasten gira.
Aipatu duzu aurreko politikariek edo aurreko agintariek izan duten jarreraren ondoriozkoa dela egoera hori, ez dakit aldatuko balitz, egun herriko etxean agintean direnak aldatuko balira, orain arte egindako urratxetan atzerakada etorriko litzatekeen edo ezer lotuta uz daitekeen?
Ba hori izin da ikusi, baina behintzat hori epaia honekin behintzat bide hori irekita uzten da. Guna egunen hori deliberazio edo erabaki horrekin ba behingoz markatu eta geroan balizko laketa bat izango balitz hori horrengo horreko txak bozkatzea euskara kontrako neurri bat, azkenan deusa estatzeko gure erabakia, euskara ofizialaren eta hori, azkenan ez du horren beharrik izan eta itxurak irian egoten lako da lasai azkenan estatuak deusa estatu du lako gurea eta berrin egiten alko du bai benten dugu kasitakoa, beran gehiago egin gabe, edo gutxitu, edo nahi dutena egiten alko lukete bai.
Ife, beste kontutxo bat, euskara frantsesaren maila berean ezartzeko erabakia bada nola baite Parisi, edo bueno, Frantziari begira hartutako erabaki irmo bat, zuekala ere, herritarrei begirako neurria ere badela azaldu duzu, zer esan nahi du horrek, zein mezu helarazi nahi zenieten herritarrei?
Ba, alde batezik hori kontzientzia aldaketa edo egin nahi genuen, zerren, moreno uste ditze, erimu aski euskalduna da, bintzat kontzientzian, nahiz eta hori baionatiko gubira izanik eta lo erimu birakatu gira, gero estatuaren eraginez ere, ba, izkuntza oso kaltetua izan da, baina ez gira aldu den edo lako irriska batean bizi, beraz, erdaldun kopurua gero eta ondiago da, euskalduna zahak ere, azkenan izkuntza ere galduta badute, eta nahi genuen erakutsi hori areketa horrekin ba hizkuntza eskubideetaz ari girerarik ez girera, ezagit lore potetaz, apainketa batetaz ari gira, hizkuntza batetaz ari gira, beraz hori ere kontzientzia hori hartu behar da ongi, hizkuntza komunikazio tresna bat dela, eta gainera ba, eskalduna egiten gaituen gaia da, eta uste bitze, ba, eskoizan bitze kokatzen denez bertako hizkuntza da, eta hori ongi neurtu behar da. Eta bestetik ere, nazio hartan hori, dauden testu horietan hizkuntza eskubideak, ba, hori nahi eskubide gisa edo kokatzen dira, beraz hori ukatuz gero, benetan hori demokrazia batean onartzen ez diren gauza bat da. Azalko loreagatik ere norbait baztertzea bezala, azken hizkuntza bera ere baztertzea ba, oso onartezina da. Beraz, konsentzia politiko edo hori susatu nahi dugu egitaren artean, haiek ere nolabait eskola dakitelarik pixatik indar bat egiteko ba, benetan erabiltzeko eta ez dakitelarik ba, ohar daitezen ba, eskolarian eta austeritzen biziz gero ba, eta nahiz eta ezakit nundik etorriak diren ba, euskarari lotzen aldirela eta ikasi eta baliatu bat dutela.
Aipatu duzu, nolabait, kontzientzia politikoaren beharra dagoela. Frantziar Republikan ez dago frantsesa beste hizkuntza ofizialik, euskara beraz lege babesik edo lege bermerik gabe dago, Uztaritzeko Herriko Etxeak zilegi izatea nahi du, zuke demokratikoa aipatzen duzu, legezkoa ez, baina zilegi bai, nola egin daiteke hori, ze zirrikitu daude horretan if?
Horretan, eta justuki, hauzia hasia zela, beste altsortziki bat atxaban genuen, 2009an Max Brisson Eskola Erakunde Publikoko lehendakaria zena eta garaian zen prefetaren artean izenpetutako gutun bat atxuan dugu. Eta gutun horretan, beraz ongi eta biek firmatuta azaltzen da erikotxe batek azkenan dokumentu guztiak bizkuntzetan egiteko eskubidea baduela. Eta hori beti ere frantsesa kaltetua ez den hainean. Eta gero noski erikotxe bakoitzak bere... Ba, bere erara molatzen aluela, eta nahi bali madu solik ba, beste bigarren hizkuntza frantsesa dena beraz titulotan eman, edo laburpenean, edo soki barekatua, ba, bere ardurapean izanen da, eta hori egiteko libre usten dute, beraz azkenan hori ikusi dugu prefetak, ikusten bali madu gainera gure erabakia zentzu horretan doa, guk nahi dugu nolabait errikotxa bera behartu bere burua ba, pareke hori hizkuntzen tratamendua parekatua egitea, eta beraz ere egingarria da, benen prefetak hartzen duen jarrera, eta askotan gainera eman dituen adibideak, bai hezkuntza sistemari begira, edo fain bat gauzetan, argunt kontrako jarrera du, eta beraz hor ba, berriz ere beste gutuntxo hori bidez, horren bidez lortu dugu ere ba, hizkuntzaren arazoa gerian uzten, eta estatuari pixat bala teratu gainera botatzen, beraz, bara. Hori, gero, bera, erriko txak beraz ez du trabarik, eta hor, benetan gauzatuko dugu gure politika, alak eta bakarra da hori gero ari begira, ez gula segurtapenik, erritar gisa bintzat, gure hezkuntza eskubideak beti ondoko erriko txen aldetik, bermatuak izanen direla.
Ondoko herrikoetxeak aipatzen zen dituen, izan ere, bueno, Lapurdi Nafarroa Berea eta Zuberoako beste herrikoetxeetan azken legealditan agintzen duten kontseilu abertzaleak badaude, hala ere Uztaritze Bairen tamainako erabakirik ez dute hartu oraingoz, ez behintzat euskarari dagokionean, hartu beharko lukete, hau da batera egin beharreko indar erakustaldi bat beharrezko ikusten duzuzuk, if?
Ba, nik uste hor bakoizak bere kontzientziarekin aritzen da, ostion erraten nuen batzuk anitzek erraten dutela euskara atxegin edo bihotzean dutela eta anitz maite dutela, man gero erabakiak hartzeko unean batzutan lehenak dira ere pixat trabak ematen, beraz hor nuk ez dut beste ikasgaiik emaiteko horik eta genera hori bakotxako ere hartzen du bere dantzugizuna. Aspaldian ere, ba hori... Mugimendua abertzalea independentistan ere eskolaren gaia hor da, benen gero pratikan ere gabezi handiak badira. Egun badira batzuk ere agintaldi bat baino gehiago egindutena erriko etxean, eta erriko etxe horietara joten garrinean ba, eskolaren egoera benetan kezkagarria da. Beraz, guk behintzat bidea erakutsi dugu, guk gurea egiten dugu, ez dugu hori egin protagonismo bila. Alderantziz, ba, uste dugulako hori egin behar dela, egin beharrezkoa dela, eta aukeran ere gerota gehiago bagina, ba, hainbat hobe bai euskararen zat, eta bai ba, estatua bera ere pixat mugiarazteko ba, horretan. Baina, gero guk gurea egin dugu, eta besteak pentsatezaten, segiten alduten, eta ea segitzen duten horretan, edo haienean.
Ea eredugarria dene, zuek egin duzuena eta bide bera jorra dezaketen gainerakoek ere jorratu ditugu euskara frantsesaren maila berera ekarri nahiak uztaritzen sortu duen egoera eta Paueko auzitegiaren ebazpenak nolabait aurrera begira ze panorama uzten duen ere besterik gehitu nahi baduzu adi adi gaituzu. Konforme ba if matxikote uztaritzeko hizkuntza arduraduna eskerrik asko gureaz blairako tartetxo bat hartu eta zuen errealitatearen nondik norakoak gurekin partekatzeagatik animo abiatu duzuen bidean eta zeuek nahi duzuen arte. Segi ondo.
Egin kontu.
Denok garbi daukagun bezala, ez da batere erraza euskaratik itzultzea edo beste hizkuntza batetik euskarara itzultzea. Hala ere, esan behar dugu, azken urteotan pixkanaka, ba joan garela aurreratzen alor honetan. Itzultzaile kontuetan aukera ezberdinak ditugu. Eusko Jaurlaritzak garatutako itzultzailea, Googleena, gaur lehenengoari erreparatuko diogu. Eusko Jaurlaritzak 2014an aurkeztutako itzultzailea, itzultzailea.euskadi.net helbidean topatu ahal izango dugu. 2012an garatutako Gaztelania Euskara itzultzailearen hobetutako bertsioa da. Aurreko bertsioan, gaztelaniatik euskarara itzultzeko aukera ematen zen, eta berrian ordea, ba, aukera izango dugu horretaz gain, euskaratik gaztelaniara itzultzeko eta baita ingelesetik euskarara. Baina ezagut dezagun xetasun handiagoz itzultzailea. Itzulpen automatikoko sistema hau ordenagailu programa bada. Esan bezala testuak gaztelaniatik edo ingelesetik euskarara eta euskaratik gaztelaniara itzultzen laguntzen duena. Itzulpen automatikoko beste dozein sistema bezala laguntza tresna da eta ezin du inolaz ere ba, giza itzultzailea ordezkatu. Itzultzaile automatikoak gramatika eta leksiko konputazionalak erabiltzen ditu, itzuli nahi den testuaren esaldi bakoitzaren azterketa morfosintaktikoa egiteko, programak hitz bakoitzarentzat itzulpen egokiena aukeratzeko eta azkenik esaldia euskaraz edo gaztelaniaz sortzeko. Askotan, hizkuntza hauetako itzulpena ba, zuzena izango da, edo ia zuzena, estilo kontuak alde batera utzita. Beste batzuetan ordea, ba, lortutako itzulpena zati batean bakarrik izango da zuzena, edo besterik gabe, ez da zuzena izango. Hori horrela da, ba, itzulpen automatikoaren alorrean, ba, teknologiaren egoera dagoen egoeran dagoelako. Alegia, ba, puntu bateraino baino ez dago garatuta. Kontuan izan behar da, itzulpen automatikoko programa batek ba, ez duela ulertzen itzultzen ari dena, gizakiak egiten duen moduan, eta egiten duena dela esaldien itzulpen mekanikoa. Beraz, ba, esan bezala, emandako itzulpena erabili nahi bada aurkeztu edo argitaratu nahi den dokumentu, edo testuaren batean sartzeko, ba, ezinbestekoa da aldez aurretik itzulpen hori giza itzultzaile batek aztertzea eta zuzentzea. Bestalde, ba, alik eta itzulpen zuzenen alortzeko oso garrantzitsua da bia puntuko hizkuntzako testua ondo idatzita egotea. Akats ortografikorik gabe, azentuak zuzen ezarrita eta puntuazio markak egoki erabilita. Erakutsi aukerak laukitxoari buruz. Ba, erabiltzaileak erakutsi aukerak laukitxoa marka dezake, sistemak zenbait hitz itzultzeko dituen aukerak ikusteko. Adibidez, itzultzaile automatikoak el tiempo ha sido bueno esaldia itzultzeko, erakutsi aukerak laukitxoa markatu gabe, denbora ona izan da emango du. Baina laukitxoa markatuta, denbora eguraldia, bi aukerak, ona izan da itzuliko du. Eta guk ikusiko dugu, ba, testu inguru horretan, zein den aukerarik egokiena, edo hitzik egokiena. Interesgarria da komentatzea, amaitzeko, ba, itzultzaile honen mugikorrentzako aplikazioa ere garatuta dagoela, eta Apple Store eta Google Play topatu ahal izango dugula. Alegia, ba, iPhone zein Android sistema operatiboa duten mugikorrentzat eskuragarri dago. bilaketa kutsatxoan itzultzaile automatikoa ipinita, ba, aplikazioa topatuko dugu. Engaina, mugikorrentzako bertsio honetan diktatzeko aukera ere badago. Horretarako, mikrofonoaren ikurra aktibatu behar da. Eta hitz egiten hasi. Kasu horretan, logikoa dirudien legez, ba, erabili nahi den itzulpen norabidea aurretik aukeratu behar da. Beraz, gaur gure zakutxo honetan itzultzaile automatikoa sartu dugu. Guztiz garatuta ez dagoen tresna, baina euskara ikasten hobetzen edo euskaraz lanean aritzen garenok ba ezagutzea komeni den tresna.
Egin kontu.
Jarraian sare sozialetan, edo zehazki Twitter sare sozialean, euskarak duen presentziari erreparatuko diogu. Aldian-aldian egiten dugun bezala. Dakizuenez, umap.eu atarira jotzen dugu horretarako. Umapek Twitterreko euskarazko jarduna jarraitu eta filtratzen baitu. Horrela, modu automatikoan, Twitterren dabiltzan euskaldunak nortzuk diren detektatzen du eta zein joeratan idazten duten ere bai. Azken asteko datuei erreparatuta, honakoak nabarmendu ditzakegu. Euskal txiolarien komunitatean 6.034 erabiltzaile aktibo egon zirela joan den astean. 110.715 txio idatzi zituztela horiek aste osoan zehar eta horietatik erdia baino gehiago 143.10 zehazki izan zirela euskaraz idatzitakoak. Zein gairen inguruan, ba honakoak dira joan den astean euskaldunek Twitterren baliatutako traolak. Stop EU 2015, Jasana Libre, Ari Gara, Euskara, Gaurko Tira, Bertsolaritza, Argia Sariak 15, Iker Gazte eta Kazeta Jaia 3. Euskal txiolarien podiumari erreparatuz gero berriz, edabideen erabiltzaileak dira lehen hiru postuetan daudenak. Topatu.info gazte egitasmo komunikatiboa, Argia Astekaria eta Berria egunkaria urren ez urren. Gaurkoan ere izan ditugu ba, euskararen bueltako iritziak gomendioak, zein euskara normalizatzeko bidean aurrera egin nahi dutenen eta oztopoz josita daudenen errealitateak. Hori guztiak aipatuta datorren asteartera arte agurtzen da gure Azblai. Datorren asteartean ere, otsailaren 10ean eguerdiko 12etako albistegien ondoren Infozazpirratiko sintonian izango garelako. Ordura arte, aste ona izan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.